Të dashur miq, përshëndetje të përzemërta nga vëlla juaj në Krishtin Akil Pano. Ju uroj mirëseardhjen e emisionin e sotëm dhe ju ftoj të qëndrojmë së bashku në njërin e Perëndis përgjatë minutave të këtij studimi të jashtëzakonshëm nga libri i zbulesës në fjalën e Perëndis, Biblën. Sot do të ndalemi në kapitullin e 10 në librin e zbulesës. Ëngjëlli i fortë me librin e vogël. Pa humbur kohë, dëgjoni, ju lutem, ndërsa unë do të lexoj për ju vargun e parë nga kapitulli i 10. Pastaj pash një ëngjël tjetër të fuqishëm që zbriste nga qielli, i mbështjell në një re dhe me ylber mbi krye. Dhe fytyra e tij ishte si diell dhe këmbët e tij si shtylla zjarri. Në lidhje me identifikimin e ëngjëllit të fuqishëm, ka pasur mosmarrveshje midis studiuesve fundamentalist dhe të jashtëzakonshëm të Biblës. Studiues të famshëm si Godet, Vincent, Pettingill, DeHaan, Ironside, Walter Scott dhe William Kelly e identifikojnë ëngjëllin e fortë si Krishtin. Ndërsa Newell-i dhe të tjerë mendojnë se ai është vetëm një ëngjël me fuqi dhe autoritet të madh, por jo Krishti. Tregues të mjaftueshëm dëshmojnë se ky ëngjël është vetëm një ëngjël i fuqishëm. Krishti nuk shfaqet në librin e zbulesës si një ëngjël. Është e vërtetë se në Testamentin e Vjetër Krishti i paramishëruar u shfaq si ëngjëlli i Zotit. Por pasi mori mbi vete anën tonë njerëzore, pasi vdiq dhe u ngrit sërish, ai mori një trup të lavdëruar dhe ne e shohim tani në vendin e fuqisë e lavdisë së madhe, atje te në anën e djathtë të Perëndisë. Ne nuk e shohim më Zotin Jezus si një ëngjël. Kur ishte këtu në tokë në mishin e tij, Krishti nuk ishte ëngjël, por njeri. Prandaj shfaqet i zbuluar në librin e zbulesës si Krishti i lavdëruar, si Krishti i pasmishëruar. Ai u ngrit në nivelin më të lartë. Është mirë të kemi parasysh vazhdimisht se ky libër është zbulesa e Jezu Krishtit. Lavditë reja të personit të tij dhe fuqisë së tij gjenden të zbuluara në çdo kapitull. Ai tani është personi që gjykon tokën, që ka refuzuar Krishtin. Pastaj pash një tjetër ëngjël të fuqishëm. Tjetër do të thot një tjetër nga i njëjti lloj. Ëngjëlli tjetër i fuqishëm me të cilin u prezantuam gjendet tek zbulesa 5 vargu i 2. Për këtë nuk ka asnjë dyshim. Ai nuk është Krishti. Mënyra se si është veshur ka qenë shtys për shumë njerëz ta identifikojnë si Krishtin. Edhe pse të gjithë ëngjëjt janë shërbëtorë të Krishtit, në librin përfundimtar të Biblës, ky me sa duket është lajmëtari i veçantë i Krishtit, që mbar të gjitha kredencialet e pozitës së tij të lartësuar. Ai zbret nga qielli, nga prezenca e Krishtit, atij që qëndron në mes të fronit. Ai është i mbështjell në një re. Kjo është uniforma e tij si lajmëtar i veçantë i Krishtit. Rete lavdis janë të lidhura me ardhjën e dytë të Krishtit, por ëngjëlli që përshkruhet këtu nuk vjen në re lavdije, por është i veshur me një re. Veç kësaj, kjo nuk është ardhja e dytë e Krishtit në tokë për të themeluar mbretërinë e tij. Përkundrazi, ky ëngjël njofton se ai do të vijë shpejt. Siç mund t'ju kujtohet, ëngjëllit lajmëruan ardhjën e tij të parë dhe do të lajmërojnë edhe ardhjën e tij të dytë në tokë. Kjo ishte kapelja e uniformës së tij dhe një kujtesë e beslidhjes së Perëndisë me njeriu. Edhe pse gjykimet kanë ardhur të turbullta dhe të shpejta, të çuditshme dhe të egra, lypset gjua e duhur për t'i përshkruar. Ky ylber tregon se Zoti nuk do të dërgojë më përmbytjen për të shkatërruar njeriu. Një karakteristikë tjetër e këtij ëngjëlli ishte fytyra e tij, e cila është si dielli. Kjo është shenja dalluese e identifikimit. Ky është nënshkrimi i Krishtit të lavdëruar. Tani kjo nuk do të thotë se personi që gjendet përpara nesh duhet të jetë biri i Perëndisë. Edhe fytyra e Mojsiut shkëlqeu, pasi ai kishte qenë në prezencën e Perëndisë. Fytyra e këtij ëngjëlli shkëlqen sepse ajo po zbret nga prezenca e Krishtit. Me siguri u kujtohet se edhe rrobat e ëngjëjve në ringjalljen e Krishtit shkëlqenin. Luka 24 vargu i 4. Ëngjëlli i zbulesës në kapitullin 18 të zbulesës dhe vargun e parë është një dhënës drite si dielli dhe hëna, e megjithatë asnjë nuk shpall që ai është Krishti. Mendoj se ky ëngjël në kapitullin e 10 nuk është Krishti, por është thjesht një ëngjël, një tjetër ëngjël i fuqishëm. Dhe këmbët e tij si shtylla zjarri. Kjo vazhdon të jetë pjesë e uniformës së tij. Ai ka ardhur për të bërë një lajmërim solem të ardhjes së gjykimit. Të gjitha këto tipare identifikimi janë kredencialet e tij që e lidhin me personin e Krishtit si lajmëtarin e tij të veçantë. Zoti Jezus drejton gjithçka në këtë periudhë kohore. Ai është gjyqtari i gjithkohës. Dëgjoni ju lutem vargjet 2 dhe 3. Ai kishte në dorë një libër të hapur dhe vuri këmbën e tij të djathtë mbi det dhe të majtën mbi dhe. Dhe thirri me zë të madh si një luan që vrumbullon dhe si bërtiti të shtatë bubullimat bën të dëgjohej ushtima e tyre. Ekzistojnë disa arsye që më shtyjnë të besoj se ky libër ose dorëshkrim është libri me 7 vula që pam më parë. Arsyeja e parë është se është i vetmi libër që kemi parë dhe nuk identifikohet në asnjë mënyrë tjetër vetëm me shprehjen një libër ose një libër i vogël. Në fakt për këtë libër përdoret një fjalë tjetër nga fjala greke biblion, që u përdor për librin me 7 vula. Por kjo nuk e përjashton mundësinë e të qenit i njëjti libër. Nëse ky libër i vogël është i njëjtë me librin e vulosur nga 7 vulat, atëherë ai ndodhej në fillim në duart e Atit në qiell. Duhet të vëmë re se si transferohet ky libër nga Ati tek duart e shpuara të Perëndis Bir. Ky libër i dorëzua Zotit Jezus, që ishte i vetmi që mund ta hapte. Thyerja e 7 vulave hapi librin dhe 7 borit, 6 prej të cilave kanë rënë tashmë, janë ende pjesë e përmbajtjes së këtij libri. Pasi heq vulën, Zoti Jezu Krisht ja dorëzon librin ëngjëllit, i cili si përfundim ja jep Gjonit për ta ngrënë. Ky është libri i veprave të drejta të tokës dhe përmban gjykimet e mundimit të madh, me anë të cilave Zoti Jezus do të vijë në pushtet. Libri është hapur dhe gjykimet janë shfaqur. Ky libër është autoriteti i ëngjëllit për shpalljen e tokës dhe të detit për Krishtin. Ai vendos një këmbë mbi det dhe një këmbë mbi tokë, duke i shpallur të dyja ato për Zotin. Në librin e Levitikut, kapitulli 25 dhe vargu 23, Perëndia i dha Izraelit udhëzime në lidhje me tokën që u kishte dhënë. Aty thuhet: "Tokat nuk do të shiten përgjithnjë, sepse toka është e imja, sepse ju jeni të huaj dhe qirramarës tek unë." Do shta mendon se ke një goxha pronësi të patundshme në këtë tokë. E drejta asaj toke të përket ty. Kjo e drejtë është transferuar dhe ti ke paguar shumë para për të. Tani ti mendon se është e jotja. Po ja që e ke gabim sepse nuk e di nga vjen e drejta jote. Miqtimi, pronësia juaj i përket Zotit pavarësisht se kush jeni. Ju nuk e keni paguar Zotin për të. Toka dhe plotësia e saj është e ti, psalmi 24, vargu i parë. Zoti shpallë të tijen, jo vetëm tokën, por edhe detin. E bëre të mbretëroj mbi veprat e duarve të tua, dhe vure çdo gjë në këmbët e ti, dhent dhe bagëtit e tjera, madje bishat e egra, zojt e qiellit dhe peshqit e detit, tërë ato që kalojnë në përshtigjet e detit, psalmi 8, vargjet 6-8. Zoti thotë: "Unë zotëroj si detet, ashtu edhe tokën, dhe këto gjëra ua kam dhënë juve. Shumë prej nesh kohët e fundit nuk e kanë paguar qiran, por jetojmë në botën e vogël që ka krijuar Perëndia. Ajo i përket ati, dhe njeriu nuk ka qenë në gjendje të paguaj ndonjëherë Perëndin." Ky ëngjël shpall tokën dhe detin për Zotin Jezu Krisht. Kur Kolombi mbërriti në një ishull në hemisferën perëndimore, zbriti nga Ania, shkoi në breg, dhe ngulli atje flamurin e Spanjës, duke e marrë atë ishull në emrin e mbretit dhe mbretëreshës së vendit që e kishte dërguar. Kjo metodë është përdorur her pas here. Kur njerëzit shkonin për të zënë një territor, ata e merrnin me të drejtën e tokës në dorë dhe duke vendosur këmbën e tij të djathtë mbi det dhe të majtën mbi tokë, ky ëngjël i shpall këto vende të Krishtit. Mbretëritë e kësaj bote do të bëhen mbretëritë e Zotit Jezu Krisht nëpërmjet gjykimit. Bota i përket atij, si krijuesi dhe shpenguesi i saj. Libri përshkruhet këtu si një libër i vogël, sepse koha e mundimit të madh nuk do të jetë e gjatë. Deri tani kemi arritur në gjysmë të rrugës dhe do të mësojmë se nuk na ka mbetur shumë kohë. Nuk ka se të shkruhet më, dhe ai duhet të jetë një libër i vogël. Tek Romakët kapitullin 9, vargu 28, na thuhet. Në fakt, a i do të realizoj vendimin e ti me drejtësi, sepse Zoti do të realizoj dhe do të përshpejtoj vendimin e ti mbi tokë. Mundimi i madh është në të vërtet një kohë e shkurtër. Zoti Jezus tha se kjo periudhë do të ishte e shkurtër. Danieli e etiketoi atë periudhë si 7 vjet, që sigurisht nuk është shumë e gjatë. 7 bubullimat janë ameni i Perëndis ndaj shpalljes që bëri ëngjëlli. Psalmi 29:3 thotë: Zëri i Zotit është mbi ujrat. Perëndia i lavdis gjithmonë. Zoti është mbi ujrat e mëdha. Ndërsa në librin e Jobit, kapitulli 37 dhe vargu i 5, lexojmë: Perëndia gjithmonë në mënyrë të mrekullueshme me zërin e tij dhe bën gjëra të mëdha që nuk mund t'i kuptojmë. Doktor Vincent bëri këtë koment sqarues. Hebrejt ishin mësuar ta quonin bubullimën si 7 zërat. Tek Psalmi 29, edhe pse është një psalm i shkurtër, zëri i Zotit shfaqet 7 herë. Izraeli thoshte se bubullima ishte zëri i Zotit. 7 zërat e Zotit. Ne duhet të marrim kohë dhe të studiojmë këto gjëra për të kuptuar se ç'duan të thonë. Po kështu nuk duhet të përpiqemi të presim cepat e tyre, apo t'i zvoglojmë në mënyrë që t'ja përshtasim do një sistemi profecie. Dëgjoni vargun e 4. Dhe kur të 7 bubullimat bën të dëgjohej ushtima e tyre, u gadita të shkruaj. Por dëgjova një zë nga qielli që më thoshte: Vullosi gjërat që thonin të 7 bubullimat dhe mos i shkruaj. Zëri i 7 bubullimave ishte i kuptueshëm. Ky konfirmim ishte edhe një deklaratë. Gjoni ishte skrip dhe po i mbante shënim dhe gimet ashtu si që i jepeshin. A ishte gati të shkruante atë që than 7 bubullimat. Gjoni e dëgjoj dhe fjalet e tyre ishin të kuptueshme, me gjitha të ndaloj që ti shkruante. Në këtë moment linë pyetja. Me qënë se ky është një libër zbulese, përse kemi diçka të fshehur? Ky është i vetmi vend në librin e zbulesës ku vulloset diçka. Asgjë tjetër nuk është e fshehur. Zoti thot shumë qartë në fund të librit se ai ka thënë gjithçka. Ai nuk po i mban asgjë të fshehur njeriu sot. Në fund, apostulli Gjon shkruan: Pastaj më tha: Mos i vulos fjalët e profecisë së këtij libri sepse koha është afër. E me gjitha të, Gjoni ndalohet ta shkruaj mesazhin e 7 bubullimave. Kjo është shumë interesante. Nëse ky ëngjël do të ishte Krishti, me shumë mundësi Gjoni do të kishte rënë përpara tij për ta adhuruar. Ai veproi kështu kur pa Krishtin e lavdëruar në kapitullin e parë të zbulesës. Siç duket, arsyeja pse Gjoni nuk u ul poshtë për ta adhuruar atë ishte sepse ky ishte thjesht një ëngjël. Të supozosh të dish atë çfarë thanë bubullimat është thjesht një hamendësim. Disa spekuluës kanë bërë hamendësime qesharake. Vitringa i ka interpretuar 7 bubullimat si 7 kryqëzatat. Dan Buzi i quan ato të 7 kombet që pranuan reformimin. Elioti besonte se ishin urdhrat fetar të papës kundër Luterit. Disa kulte i lejojnë vetes të zbulojnë gjërat që u shprehen. Zoti Jezu Krisht i tha Gjonit: Vullosi, mos i shkruaj. Ato gjëra kanë ngelur edhe sot e kësaj dite një sekret, që as ju dhe as unë dhe as kusht tjetër nuk e di. Nëse përpiqemi të gjejmë se çfarë është thënë, pa kaluar shumë vite do ta shohim veten të tallur nga të tjerët. Përse të mos i lëmë gjërat ashtu siç janë dhe të përpiqemi të mësojmë diçka prej tyre? Edhe pse Zoti Jezus zbulohet në këtë libër, ekzistojnë plot gjëra të cilat Perëndia nuk na i thotë. Dëgjoni vargun e 5 dhe të 6. Atëherë ëngjëlli që un pash që rrinte në këmbë mbi det e mbi dhe, ngriti dorën e djathtë drejt qiellit dhe bëri be për atë që rron në shekuj të shekujve, që krijoi qiellin dhe bëri gjërat që janë në të, tokën dhe gjërat që janë në të, detin dhe gjërat që janë në të, se nuk do të vonohet më. Meqense betohet për krijuesin e përjetshëm, ky ëngjël na e bën të qartë që ai nuk është Krishti. Ai ngriti dorën e djathtë drejt qiellit dhe u betua. U betua për krijuesin e përjetshëm, për atë që rron në shekuj të shekujve. Nëse do të ishte Krishti, ai do të betohej për veten e tij. Autori i Hebrejve na thot: Sepse kur Perëndia i dha premtimin Abrahamit, duke qenë se s'kishte ndonjë më të madh që të përbetohej, bëri be me veten e ti. Zoti nuk mund të betohej për asgjë tjetër, sepse nuk ka asnjë më të madh se Zoti. Ëngjëlli u betua për një tjetër dhe jo për vete, sepse ai nuk është Zoti. Dhe kjo na tregon se ai nuk është Zoti Jezu Krisht. Zoti Jezu Krisht është i përjetshëm. Në fillim ishte fjala dhe fjala ishte pranë Perëndisë dhe fjala ishte Perëndi. Ai ishte në fillim me Perëndin. Ne kemi edhe një deklarat nga vetë Zoti Jezus, te Gjoni 8, vargu 58, ku ai tha: në të vërtet, unë po ju them, para se të kishte lindur Abrahami, unë jam. Krishti është krijuesi. Dëgjoni Gjoni 1, vargu i 3. Të gjitha gjërat u bën me anë të ti, dhe pa atë nuk u bë asnjë nga ato që u bën. Dhe te Kolosianët 1:16, lexojmë: sepse në të u krijuan të gjitha gjërat, ato që janë në qiej dhe ato mbi dhe, gjërat që duken dhe ato që nuk duken, frone, zotërime, principata dhe pushtete, të gjitha gjërat që janë krijuar me anë të tij dhe në lidhje me të. Ëngjëlli betohet në emrin e Krishtit, që është në qiell dhe si përfaqësuesi i tij, shpall gjithçka për Krishtin. Shpreha se nuk do të vënohet më, është një lajmërim i gëzuar nga qielli për shenjtorët e Zotit në tokë, që janë në mes të telasheve dhe që pyesin veten se edhe sa do të zgjas. Këto janë konfirmimi i fjalëve të Krishtit në predikimin e tij në mal. Dhe po të mos shkurtoheshin ato ditë, asnjë mish nuk do të shpëtonte, por për shkak të zgjedhurve, ato ditë do të shkurtohen. Ëngjëlli u thot të zgjedhurve se nuk do të zgjas shumë. Ai u thot: mos u shqetësoni. Ai që duron deri në fund do të shpëtohet. Pse? Sepse ata janë të vulosur dhe do të arrijnë t'ia dalin mban gjatë periudhës së mundimit të madh. E njëjta përgjigje u jepet edhe martirëve tek Zbulesa 6, vargu i 10. Po kështu është edhe një përmbushje e asaj që ne e quajmë lutja e Zotit: arth mbretëria jote. Në këtë pikë në librin e Zbulesës, mbretëria po vjen, por këtu nuk bëhet fjalë për kohën kur unë po shkruaj këtë libër. Unë dhe askush tjetër në këtë tokë nuk e di se kur do të vi Krishti. Do të lexoj tani vargun e 7. Por në ditët kur ëngjëlli i 7 të bëj të dëgjohet zëri i tij, kur ai ti bjerë Boris, do të zbatohet misteri i Perëndis, ashtu si ai u shpalli shërbëtorëve të tij, profetëve. E gjitha kjo do të ndodhë kur ëngjëlli i 7 të bëhet gati për t'i rënë Boris. Kjo tregon se Boria e 7 na çon në përfundim të periudhës së mundimit të madh. Pikërisht në këtë kohë, misteri i Perëndis bëhet i qartë. Shumë aspekte të veçuara të këtij misteri janë dhënë si një përgjigje e përgjithshme, por duket se ky është më i madhi nga të gjithë dhe totali i përgjithshëm i gjithçkaje. Të dashur miq, këtu kemi mbritur në fundin e studimit të përgatitur për ditën e sotme. Ju kujtoj që vazhdimin e studimit ton nga njëti kapitull, pra nga kapitulli 10 i Zbulesës, do ta rinisim sërish në emisionin e ardhshëm. Deri atëherë, nga vlla juaj në Krishtin Akil Pano, paçi të gjitha bekimet e Perëndis dhe paqen e tij në jetën tuaj. Bashk miru dëgjofshim në emisionin e ardhshëm.